Og velkommen til podcasten Eskortepikenes hemmelighet. Det her, det podcasten hvor du får vite det du ønsker å vite om jobben min, eller ting du gjerne kunne vært foruten. For hvordan det egentlig å jobbe i verdens eldste yrke, eller å ha en jobb som de fleste har en eller annen mening om? I dag så har jeg lyst til å snakke om noe jeg synes utrolig interessant, og det historie. Ettersom det her en eskorteblogg, så skal jeg ikke kjede der med all mulig slags historie. Men jeg kom over en bok på biblioteket som tar for seg hvordan de prostituerte i Bergen hadde det tidligere. Og Bergen, det hadde 2 red light district. For de som kjent i Bergen, så befant disse seg i Øvregaten, rett overfor bryggen, og på Neste, som ligger på andre siden av bryggen. Det her, det var en tid hvor det var veldig store forskjeller på å være fattig og rik, og veldig mange av jentene, etter at de var konfirmert, tok skrittet til å prostituere seg fordi de ikke ønsket å havne på en arbeidsanstalt. Bordellvirksomheten på den tiden her, den var offentlig akseptert. På Nøstet så ligger det et helt fantastisk, nydelig hvitt hus. Hver gang du kjører inn til byen og skal parkere, så kjører du forbi dette huset. Det ikke så veldig mange som vet at det ligger der. Det huset her fra i hvert fall 1600-tallet, og var nesten i ferd med å bli revet for en del år siden. Og det her, det faktisk ikke bare det eneste, men også det eldste huset i Norge som brukt som bordell, så det finnes ikke noe lignende. Og det huset her, det ble kalt for Gledeshuset Vestindien. Og på mellom 1500- og 1800-tallet så var det fylt opp med jenter som jobbet i livets opphold for å tilfredsstille sjømenn, handelsmenn og andre tilreisende. I dag så det her bare et veldig fascinerende museum, og som sagt det eneste som står igjen i Norge. Bordellvirksomheten, den startet i Øvregaten, men den flyttet seg ned til Nøste. Det var også veldig mange vertshus utover mot Nøste og bortover der som akvariet befinner seg i dag. Og disse vertshusene, det var på en måte inni veldig små smøv, hvor det på en måte var akkurat som en liten bar. Veldig mye uro og lavt lønnede mennesker som bodde her, i tillegg til at det kom veldig mange tilreisende. Og det sies jo da at på mange av disse vertshusene så holdt prostituerte til. Da snakker vi tidlig på 1600-1700-tallet. Og når vi begynner å nærme oss 1800-tallet, så blir det da kommer det en dame og kjøper opp et hus på Nøste, som da i dag Vestindien, som hun da laget bordell av. Men bordellvirksomheten, den startet i Øvregaten. De fleste visste om at det var bordellvirksomhet her, og i området bak bryggen. Mye av grunnen til det var at tidligere så var det en slags avkrok og bortgjemt del av byen som passet sånn, litt sånn shady, skjult virksomhet, som for eksempel prostitusjon. Og hvis du har vært i de områdene her, så kan man på en måte se for seg hvorfor dette området her ble brukt, for det veldig trange smau, masse gater og masse kriker og kroker hvor man kan gjemme seg bort, og man har liksom ikke helt oversikt over ting. Ja. Men igjen, hvis du ikke var av den finere klassen, og du skulle ut på kvelden, det vil si ut på byen, så dro man som regel bort til neste. Det var her man fant disse ølkronene, dansehallene, vertshusene, og ikke minst de prostituerte befant seg her. Øvregaten, det mistet statusen sin som horestrøk på 1600-tallet. Vestindien ble tatt i bruk som bordell etter 1807, og eksisterte faktisk frem til 1876. I første etasjen her så var det en stor dansesal og servering av drikke og noe enkel mat som kjeks og ja, sånne enkle ting. Mens i andre etasje så var det små alkover hvor de prostituerte kunne trekke seg tilbake med kundene sine. Det var veldig ofte at inne på disse bordellene så var det veldig enkelt dekorert, for stort sett hver kveld så var det slagsmål, det var mye bråk på sånne steder, og veldig ofte ble interiøret ødelagt. Og det var jo egentlig ikke lov til å drive bordell, men allikevel så var Vestindien offentlig. Det ble drevet av det offentlige, og på 1800-tallet så ble det kalt offentlig bordell. Og de hadde til og med politiet med på sin side, og de mente at hvis de bare holdt alle bordellene og de prostituerte på nøste, så kunne de holde øye med dem. Og da måtte alle registrere seg hos politiet med fullt navn. Det som var, at det var veldig mye bråk, veldig mye slagsmål, ja, veldig mye tull som skjedde på disse stedene her, og hvis man ser i gamle bøker over rettssaker på den tiden her, så er veldig mange av disse som omhandler da prostituerte. Hvor mye man skal tro på disse tingene, det er litt sånn ymse, fordi veldig mange brukte navn på de andre som jobbet der, de brukte falske navn, så når man leter opp i dette her, så kan man på en måte ikke si at dette er 100% som det var, men det man vet er at det var veldig mange av de prostituerte som var veldig ofte innenfor rettssystemet. Det vil også si at de da ble sendt på tukthus. Det lå flere bordeller i området rundt neste, men de to mest populære, det var det som het Vestindien og et som het De fire løver. Det her det ble drevet og eiet av faktisk en kvinne. De fleste jentene de kom fra lave samfunnslag. Mange kvinner jobbet som prostituert før de giftet seg eller fikk en annen jobb. Og hvis du var kvinne og var konfirmert, så hadde du egentlig ikke så veldig mange muligheter på den tiden her. Hvis du ikke var født inn i gode kår, eller du giftet deg, eller du da ble tjenestepike, så var det på en måte ikke så veldig mange flere alternativer igjen. Og da var det veldig mange av jentene som havnet nede på nøstet for å tjene til livets opphold. Mange ble i denne jobben her i noen år, mens mange var bare innom i en periode for å komme seg videre i livet. Yrket hadde på veldig mange måter blitt akseptert av folk, men det var allikevel ikke helt stuerent, men veldig mange av jentene så på dette som en mulighet for å tjene penger i en nødsituasjon. Som sagt så hadde jo neste flere vertshus med vertshuspiker på 1830- og 1840-tallet. Baneveien, Kjellersmuget og Halvkannebakken Og Nøstegaten, det var på en måte beryktede strøk for skjenkesteder. Og i en by som Bergen, der det var vanlig på den tiden at rike borgere og håndverkere bodde side om side, sammen med de litt mindre rike arbeiderne, ofte i det samme huset også, så skilte på en måte Nøstet seg ut som et strøk som var preget av veldig fattigdom. Det var på en måte ikke så veldig fint der. Og det var heller ikke så veldig mange av byens borgere som bodde mellom engen og sjøen, bortsett fra eieren av reperbanen, legen på sykehuset og noen veldig få handelsfolk. Hvis vi går tilbake i skattelistene for den tiden, så forteller det egentlig veldig lite om folk med lav inntekt. Og veldig mange hadde faktisk så lav inntekt at de ikke betalte skatt i det hele tatt. De fleste kvinner som betalte skatt, de var enker, høkere eller handelskvinner. Det fantes også en annen kategori, nemlig vertshuspikene. Allerede på 1830-tallet er disse prostituerte oppført i skattelistene. Deres yrke ble på ingen måte holdt skjult, og det er antageligvis de faste vertinnene som tjener mest, som også da ble oppført i disse listene. Og i 1837 så var det 3 stykker som ble oppført at de betalte skatt for sin prostitusjonsvirksomhet. Men i de følgende årene etterpå så ser vi at det er en økning, så det var rundt 6-8. Og i likhet med mange andre fra lavere klasser så flyttet de rundt og har veldig mange forskjellige adresser fra det samme området. Hvis vi trekker en parallell til de prostituerte i dag, så er det egentlig ikke så veldig mye som har forandret seg med tanke på at de prostituerte flytter rundt på seg. Kanskje i dag mer fordi de ikke ville bli oppdaget. Men igjen så er det jo ganske gøy å se at for 250 år siden så gjorde de akkurat det samme som man gjør i dag. Det eneste var at de fikk lov til å betale skatt på denne tiden. Så ja, hva kan man si? Man var mer... Det var mer greit å være prostituert på den måten i hvert fall for 200 år siden, selv om på veldig mange andre måter så var det 100 ganger verre enn hvordan det er i dag. Vi kjenner navnet på veldig mange av de jentene her. Jeg skal ikke gå så veldig mye inn på det, for da kommer eller blir sittende i hele dag. Men de fleste av disse vertshuspikene her, de levde et ganske sørgelig liv. De var utsatt for mye vold. Det var mye sykdommer, selv om kondomen hadde liksom blitt oppfunnet på den tiden, så var det på en måte ikke noe som ble brukt. Og med tanke på at det var veldig mange som kom fra andre steder i verden, så var på en måte... Altså, det var et mekk for kjønnssykdommer. Disse jentene, de var inn og ut av sykehus med det man da kalte veneriske sykdommer, som gonoré og syfilis var på en måte det de gikk i den gangen. De ble veldig ofte utsatt for vold og beskyldt for både tyveri og usedelighet, så de havnet da selvfølgelig i retten. Men hvis man skal trekke noe positivt fra livene deres i disse vertshusene og bordellene, så må det på en måte være at kvinnefellesskapet var på en måte til stede. Kvinner i samme situasjon virker som at støttet hverandre, og da særlig når de ble arrestert og måtte i retten. Og disse vertinnene som styrte vertshusene, de var ofte drevne eldre kvinner som ofte hadde veldig lang erfaring med slike situasjoner og støttet av disse yngre kvinnene. Og heldigvis så kom jo disse jentene ofte etter kort tid ut fra disse vertshusene. Men noen ble der veldig lenge, og det var på en måte bare begynnelse på en spiral som førte en vei, og det var nedover mot drukkenskap, et liv preget av tukthus og arbeidsanstalter. Og situasjonen forandret seg på en måte til en viss grad på rundt 1840-tallet, hvor en bergensborger og hans kone drev størsteparten av den offentlige prostitusjonen i Bergen. Hver gang en av disse vertshuspikene ble lagt inn på sykehus for å føde eller for å bli kurert av kjønnssykdommer, så ble de da forhørt av politiet. De ble også forhørt i forkant av rettssaker. Og det var veldig viktig for det offentlige å vite hvor disse kvinnene hørte hjemme, slik at utgiftene kunne betales av den rette kommunen. Og i 1852 så ble det forhørt 19 horer som var i alderen 19-25. Den eldste var faktisk 36. Og da fant de ut at ca. 25% av horene var født utenfor byen. Så de fleste av disse jentene var faktisk jenter som kom fra Bergen. Når disse vertshuspikene eller horene ble syke eller gravide, så kom veldig mange av de på sykehus. Veldig mange av barna de døde like etter fødselen. Og kort tid etter så kom da disse damene tilbake på bordellene eller vertshusene. Når de var høygravide, så var det veldig liten sannsynlighet for at de fikk arbeid i vertshusene. Når de var uten familie og uten arbeid, så ble de hentet av politiet, de ble satt i arbeidsanstalten, og de ble da dømt etter fattigloven. Politiforklaringene de gir på en måte ikke noe fullstendig bilde, som jeg nevnte tidligere. Og de prøvde veldig ofte å skjule de uekte barna sine, eller lyve om antall ganger de hadde vært innlagt for kjønnssykdommer. Og enkelte ganger så klarte de å operere under falske navn, eller bytte etternavn med kollegaer, og det var masse tull, og de hadde veldig mange artige påfunn for å komme seg unna ting sånn at de ikke skulle bli registrert. For det de gjorde, det var at de risikerte et ganske hardt opphold i arbeidsanstalten, og det var på en måte, det var ikke noe latmannsliv for en jente i det yrket. Horene på den tiden her, de hadde veldig liten sjanse til å få beholde barna sine. Og det som den gang het fattigvesenet, de tok barna til seg og sørget for oppveksten deres. Samfunnet hadde ikke den gangen det vi nå kaller personvern, og under politiforhørene så ble ofte tidligere arbeidsgivere innkalt for å bekrefte tjenesteforhold i forhold til disse damene. Og flere av disse damene fikk da etter hvert arbeid som tjenestepiker utenfor Bergen eller på handlestedene langs kysten. På slutten av 1800-tallet så var det en samling i Bergen hvor det ble diskutert et redningshjem for falne kvinner. Og med veldig god økonomisk støtte så dukket Magdalena hjemmet opp på Laksevåg utenfor Bergen. Det har fått navnet sitt etter Maria Magdalena. Og formålet med hjemmet det var at falne kvinner som selv ønsket å forlate det livet skulle få en utdannelse og bli dyktige piker. Og med veldig få unntak så var det kun de offentlige prostituerte som fikk plass på dette Magdalena-hjemmet. Men det var kun 12 piker som fikk bo på dette her i året. Og det de gjorde, det var at de tok til seg vasking, de drev med stryking, håndarbeid, sånne ting som det. Styret, det var utelukkende menn som drev. Men dette hjemmet, det hadde en kvinnelig bestyrerinne og kvinnelige medhjelpere. Og det var ganske strengt å bo her, og det var veldig kristent, så det var nesten på en måte som å bo i et nonnekloster. Og man kan jo egentlig bare tenke seg hvordan det må ha vært å gå fra en sånn overgang og jobbe som prostituert til å bo på et kristent hjem hvor du ikke får lov til å snakke om det tidligere i livet ditt. Du skal ikke nevne de syndene du har gjort, eller at du har jobbet som vertshuspike. Og i tillegg så må du jobbe fra klokken 6 om morgenen til klokken 7 om kvelden. Så jeg kan jo bare tenke meg hvordan alle disse damene kommer fra en og samme skjebne, men likevel så har de ikke lov til å snakke om det. Det er på en måte bare noe som skal bli glemt. Og det som er litt morsomt er jo at siden Vestindien fortsatt eksisterer i dag og har blitt et museum, så kan man jo bare tenke seg at hvis de veggene hadde hatt ører og øyne, tenk hvilken historier vi faktisk kunne vært vitne til å få hørt på i dag. Jeg synes i hvert fall det er veldig interessant å tenke på. Det var egentlig det jeg hadde. Husk å følge meg på Twitter. Der heter jeg Miss Linni. Jeg har også en OnlyFans som dere må følge. For dere som ikke vet hva OnlyFans er, så har jeg snakket om det tidligere. Men det er en side hvor jeg legger ut bilder jevnlig. Dere kan også kjøpe videoer, dere kan komme med request, whatever. Dette her koster ca. 100 kroner i måneden som et abonnement. Men igjen så får dere se bilder og videoer som jeg vanligvis ikke hadde lagt ut på andre steder. Så det er på en måte litt mer sånn eksklusivt. Ja, utenom det så har jeg på en måte ikke så veldig mye mer. Hvis dere ønsker å vite mer om historien, nå har jeg på en måte tatt et veldig kort sammendrag. Jeg satt og leste en bok på mellom 200 og 300 sider, som går mye mer i dybden på både personer man har klart å identifisere, og går mer inn i detaljnivå. Jeg har på en måte bare tatt det jeg satt igjen med, som jeg følte at var det gøyeste å få vite. Så hvis dere vil låne den boken på biblioteket, så heter den Vertshusliv og bordeller på Nøstet. Det finnes både i en veldig liten pocketbok, og det finnes i en veldig stor bok. Ellers er det bare å ta kontakt. Jeg har lest hele boken, så jeg kan sitte og fortelle hele historien hvis du har lyst til det. Men ok, det var det. Ha det!